Kuvittele semmoinen tilanne, että sä oot lähdössä pitkälle, aika vaativalle vaellukselle. Sä oot treenannut jalkalihakset ihan huippukuntoon ja oot tavallaan täysin valmis nousemaan sinne tunturiin.
Kuulostaa hyvältä tähän asti.
Niin, mut sit just ennen kuin sä astut sinne polulle, joku tulee ja nostaa sun selkään sellaisen 60 kilon rinkan.
Okei. Aika karu alkureissulle.
Todellakin. Ja mieti, mitä pidemmälle sä sit kävelet, sitä enemmän se valtava massa alkaa painaa. Ja tää tapahtuu ihan riippumatta siitä, kuinka tehokkaasti sä yrität tehdä töitä niille jaloilla.
Niin, elikkä koko matkan teko muuttuu ihan puhtaasti fysiikan lakeja vastaan taistelemiseksi.
Just näin. Sun kuntosi tai joku tahdonvoima menettää täysin merkityksensä, koska fysiikka tulee vaan vastaan. Ja tämä on oikeastaan se ihan ydinongelma, jonka professori Arto Lahti nostaa esiin tässä hänen tuoreessa elokuisessa tekstissään Eurooppa myrskyn silmässä.
Joo, meillähän on tosiaan tänään käsittelyssä tämän syväkatsauksen toinen osa. Ja sen otsikko on aika... Se lataa teesin aika suoraan pöytään, eli Suomella on ylisuuri julkinen menotalous.
Aivan. Ja meidän tehtävänä tänään on purkaa palasiin, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Mutta hei, ihan ensimmäiseksi meidän täytyy tehdä yksi asia selväksi sulle, joka kuuntele tätä.
Kyllä, tämä on tärkeä pointti.
Tämä Lahden teksti, se on ihan poikkeuksellisen suorapuheinen ja poliittisesti tosi latautunut puheenvuoro. Se ruotii ihan armottomasti tätä Suomen talouden kriisiytymistä vuosina 2010-2026.
Ja siellä annetaan aika kovaa sapiskaa ihan nimillä. Esimerkiksi Sanna Marinin hallituksen päätökset, ammattiyhdistysliikkeen valta ja ylipäätään vasemmistomainen talouspolitiikka saa tosi kovaa kritiikkiä.
Niin saa. Ja sitten vastaavasti siellä puolustetaan aika voimakkaastikin tiettyjä Sipilän ja Orpon hallituksen tekemiä rakenteellisia uudistuksia. Ja tässä syväkatsauksessa me ei oteta mitään kantaa puoleen eikä toiseen.
Just näin. Me ei olla täällä valitsemassa voittajia poliittisella kentällä.
Ei todellakaan. Meidän missio on vaan analysoida puhtaasti niitä argumentteja ja niitä talousteorioita, joita tässä alkuperäisessä materiaalissa esitetään, jotta sä kuulijana voit ymmärtää, että miten nämä mekanismit vaikuttaa sun arkeen.
Koska nehän todellakin vaikuttaa.
Niin, vaikuttaa. Ne on asioita, mitkä määrittää suoraan sen, että kuinka ison siivun sun palkasta sä maksat veroina, tai miksi ne terveyskeskukseen on niin vaikeaa päästä, tai miksi uusien asuntojen hinnat karkaa ihan käsistä.
Todellakin.
Mutta joo. Mennäänkö suoraan asiaan? Puretaanpa tämä kuvio auki. Lähdetään liikkeelle sieltä alun rinkasta. Mikä se 60 kilon paino oikeastaan on tässä Lahden teoriassa?
No, se viittaa ihan suoraan yhteen lukuun, minkä Lahti nostaa tekstissään esiin. Eli Suomessa julkisen sektorin osuus bruttokansantuotteesta on kivunut peräti 60%.
Wow, 60%? Se kuulostaa isolta.
Se on ihan poikkeuksellisen korkea luku, jopa näin eurooppalaisessa vertailussa. Ja tämän tekstin ihan se ydinargumentti on se, että meillä Suomessa poliittinen keskustelu on niin kuin jumioutunut pelkästään siihen, miten tätä julkista rahaa jaetaan ja kulutetaan.
Aivan. Keskitytään vaan menoihin.
Just näin. Kukaan ei tekstin mukaan tunnu kysyvään sitä kaikkein kriittisintä kysymystä. Mistä ihmeestä ne tulot, eli se raha, tämän valtavan koneiston ylläpitämiseen ylipäätään syntyy?
No verotuloistahan ne syntyy. Ja verotulot taas vaatii toimijakseen yrityksiä, jotka tekee tulosta ja työllistää. Eli jos julkinen sektori on nyt se meidän raskas rinkka, niin yritykset on sitten ne meidän jalkalihakset.
Kyllä. Ja tämä on se, mikä tässä on tosi kiehtovaa. Kun me katsotaan tilastoja, niin Lahden teksti paljastaa tästä meidän moottorista aika mielenkiintoisen rakenteen.
Minkälaisen?
No, Suomessa on yli 607,000 yritystä.
Okei, kuulostaa paljolta.
Niin kuulostaa, mutta sitten tulee se juju. Uskomattomat 95,7% näistä on mikroyrityksiä ja yli 185,000 on täysin yksinyrittäjiä.
Siis 185,000 yksinyrittäjää.
Just näin. Eli meidän talouden kivijalka, se ei koostu mistään kasvottomista megakorporaatiosta, vaikka usein ehkä niin annetaan ymmärtää. Se koostuu valtavasta määrästä yksilöitä, jotka kantaa sen henkilökohtaisen riskin omasta elannostaan.
Toi on kyllä totta. Ja palkkatyössä tota riskiä harvoin joutuu silleen samalla tavalla miettimään. Eikö siinä tekstissä puhuttu yrittäjyyden onnen kaupasta vähän, no aika karunkin sanakääntein?
Kyllä, Lahti kirjoittaa aika provosoivasti siitä, että yrittäjyydessä ihan puhdas tuuri muodostaa jopa 50% siitä taloudellisesta lopputuloksesta.
Siis puolet on vain tuuria.
Niin se teksti väittää. Sä voit yrittäjänä tehdä ihan kaikki taustatyön täydellisesti, kehittää loistavan tuotteen, mutta sit sä voit silti pudota sellaiseen niin kuin kuolemanlaaksoon.
Mikä tää kuolemanlaakso on?
Se on se kriittinen vaihe, kun sun alkupääoma on palannut loppuun, mutta sun tulovirta ei vielä riitä sen toiminnan pyörittämiseen. Suuriyrityksillä tähän on puskureita ja isoja rahoituskanavia, mutta pienyrittäjä on tässä laaksossa aika usein ihan yksin, ilman yhteiskunnan turvaverkkoja.
Joo, toi kuulostaa siltä, että meidän järjestelmä vähän niin kuin rankaisee tai ainakin vaatii ihan yli-inhimillistä suorittamista näiltä pienyrittäjiltä, vaikka just he pitää tämän koko koneen käynnissä.
Niin, se on melkoinen paradoksi.
Miten ihmeessä joku toinen maa pystyy hoitamaan tämän tasapainon jotenkin paremmin, kun eikö tässä lähdeaineistossa verrata Suomea aika toistuvasti Saksaan?
Joo, Saksa nousee tekstissä toistuvasti esille, ja nimenomaan heidän perheyrityskentänsä, jota kutsutaan nimellä Mittelstand, se nostetaan suorastaan ihanteeksi. Lahti nojaa tässä semmoisen saksalaisen asiantuntijan kuin Herman Simonin konseptiin Hidden Champions.
Eli niin kuin hiljaiset voittajat. Mitä ne käytännössä on?
Ne on usein B2B-yrityksiä, eli yritysten välisessä kaupassa toimivia yrityksiä. Ne ei ikinä paistattele missään kuluttajamedian otsikoissa tai somessa, mutta ne on systemaattisesti nousseet ihan maailman markkinajohtajiksi sellaisilla todella kapeilla erikoisalallaan.
Ootas nyt hetkinen, avataanpa tätä mekanismia hieman, koska tämä kuulostaa vähän erikoiselta. Miten joku saksalainen kapean alan perheyritys voi dominoida globaaleja markkinoita nykypäivänä?
Miten niin?
No luulisi, että joku kiinalainen iso kilpailija tulee, kopioi sen tuotteen ja myy sen puoleen hintaan. Ja sitten se saksalainen yritys on ihan ulkona pelistä, vai mitä?
Toi sun logiikka pätee tosi hyvin kuluttajakaupassa, mutta kato B2B-teollisuudessa tämä dynamiikka on ihan eri. Nämä saksalaiset hiljaiset voittajat, ne myy tuotteitaan top high-kategoriassa.
Eli ne on todella kalliita.
Juuri niin. Ne pyytää poikkeuksellisen kovaa premium-hintaa. Ja se syy tähän löytyy häiriöttömyyden arvosta. Tekstissäkin todetaan ihan ytimekkäästi, että teollisuudessa köyhällä ei ole varaa ostaa huonoa.
Okei. Eli kalliimpi hankintahinta on sitten todellisuudessa säästöä pitkässä juoksussa.
Tasan näin. Jos yhdistämme tämän isampaan kuvaan, kuvittele vaikka valtava paperitehdas tai jonkun saksalaisen autotehtaan tuotantolinja.
Joo, voin kuvitella.
Jos siellä yksittäinen, sanotaan nyt vaikka se kiinalainen halpakomponentti pettää ja pysäyttää koko sen linjaston, se seisokki saattaa maksaa sille tehtaalle satoja tuhansia euroja tunnissa.
Auts. Se on kallista.
Todella. Joten tässä mittakaavassa on taloudellisesti ihan täysin järkevää ostaa vaikka 3 kertaa kalliimpi saksalainen laite. Sen luotettavuus on 100% ja siihen on taattu huolto vuorokauden ympäri. Asiakkaat maksaa siitä mielenrauhasta ja prosessin jatkuvuudesta. Ne ei maksa pelkästään metallista.
Okei, aivan. Toi kyllä selittää ton saksalaisten menestyksen aika hyvin. Mutta tämä herättää mulla heti uuden kysymyksen.
Aina tulla.
No, Suomihan on ihan pullollaan insinöörejä. Meillä todellakin osataan suunnitella ja rakentaa ihan maailmanluokan luotettavia laitteita. Niin miksi me emme ole täynnä näitä hiljaisia voittajia? Miksi me tunnutaan aina jäävän jumiin sinne kalliin Saksan ja halvan tuotannon maiden väliin?
Toi on tosi hyvä kysymys. Ja Lahden analyysi tarjoaa tähän aika tylkäselityksen, joka juontaa juurensa sinne 1990-luvun laman jälkeisiin vuosiin.
Mitä silloin tapahtui?
Tekstin mukaan Suomi hylkäsi silloin sellaisen sodan jälkeisen luottamuksen kapitalismin. Ja me otettiin vähän niin kuin tyhmyyttämme avosylin vastaan kaikki amerikkalaiset puhtaan matemaattiset konsulttiopit.
Konsulttiopit.
Lahti nostaa erityiseksi syntipukiksi Boston Consulting Groupin, eli tämän kuuluisan BCG-matriisin, ja sen mukana tänne rantautuneen pesänhoitajakulttuurin.
Ai BCG-matriisi, tämä on muuten aika tuttu termi varmaan monelle kauppakorkeakoulun peruskursseilta.
Niin varmasti on.
Mutta miten yksi tämmöinen liikejohdon työkalu muka voi tuhota kokonaisen maan yrityskulttuurin?
No katsotaanpa sitä logiikkaa. Matriisihan jakaa sen yrityksen liiketoiminnot 4 kategoriaan, markkinaosuuden ja kasvun perusteella. Siellä on tähdet, lypsylehmät, kysymysmerkit ja sitten ne rakit.
Just ne rakit.
Niin. Ja tässä amerikkalaisessa ihan puhtaasti kvartaalitalouteen sidotussa mallissa nämä rakit, eli ne huonosti tuottavat osat, ne neuvotaan myymään tai lakkauttamaan ihan armottomasti.
Jolloin kaikki keskittyy vaan siihen nopean tuottoon.
Kyllä. Ja tämä johti Suomessa sellaiseen äärimmäisen lyhytnäköiseen optimointiin. Saksalainen perheyrittäjä taas saattaa katsoa semmoista vähän huonommin tuottavaa yksikköä ja ajatella, että okei, tämä ei tuota nyt hirveästi, mutta tämä työllistää meidän kokeneita insinöörejä. Ja me tarvitaan heidän osaamistaan 5 vuoden päästä uuteen innovaatioon.
Aivan, eli Saksassa ei leikata jalkaa irti heti, kun se vähän puutuu.
Se on just näin. Ne ymmärtää, että työntekijöiden hiljainen tieto on paljon arvokkaampaa kuin vaan 1/4 voittomarginaali. Ja tämä muuten näkyy myös koulutuksessa.
Miten niin, koulutuksessa?
Saksassa on tosi vahva oppisopimusjärjestelmä. Ja sitten siellä on tämmöinen Fraunhofer-instituutti, missä on peräti 30 000 tutkijaa tekemässä suoraan sitä teollisuutta hyödyntävää, sovellettavaa tutkimusta.
Oho, toi on iso luku.
On. Ja Lahti vertaa tätä sitten meidän Suomeen. Hänen mukaansa Suomessa yliopistot on ihan täysin erkaantuneet sieltä elinkeinoelämän arjesta. Tekstin aika provokatiivinen väite on, että meillä tohtorit tuottaa yrityksille hyödyntöntä, hän taisi käyttää sanaa munkkilatinaa.
Munkkilatina, aivan.
Niin, ja sitten nämä tohtorit päätyy pahimmillaan työttömiksi. Kun taas siellä Saksan mallissa se tutkimus ja käytäntö on sidottu tiukasti ihan yhteen.
Okei, tämä kuulostaa vähän lohduttomalta. Onko Suomi tämän tekstin mukaan ihan täysin menetetty tapaus tämän suhteen? Eikö meitä löydy mitään esimerkkiä yrityksestä, joka olisi edes vähän onnistunut tällaisessa saksalaistyylisessä strategiassa?
Kyllä. Sieltä yksi tosi hyvä esimerkki löytyy. Kone Oy, eli nämä meidän suomalaiset hissit, se nostetaan tekstissä poikkeukselliseksi onnistumiseksi.
Miten ne sitten erottuu?
Vaikka globaali rakennusala on sakannut tosi pahasti, Kone on pitänyt ihan täysin pintansa. Ne on sijoittanut aivan massiivisesti uuteen teknologiaan ja jopa tekoälyyn hissien huoltoennakoinnissa. Ne ei siis ole pelkästään säästänyt kuluissa, vaan ne on tehnyt tosi rohkeita peliliikkeitä.
Niin kuin mitä esimerkiksi?
No, he esimerkiksi asti saksalaisen kilpailijansa TK Elevatorin. Ja se on tekijän mukaan elävä todiste siitä, että myös Suomesta ponnistava yritys voi ihan oikeasti pelata voittavasti tätä pitkää peliä.
Joo, eli jos kone kerran pystyy tohon, niin eihän tämä ongelma sit voi olla meillä suomalaisilla geeneissä. Se on pakko olla meidän rakenteissa.
Aivan, ja tästä päästäänkin tekstin seuraavaan isoon teemaan.
Niin, lähdemateriaalihan siirtyy aika saumattomasti ruotimaan meidän työmarkkinoita, jotka Lahti näkee selvästi yhtenä ihan suurimmista jarruista tässä taloudessa.
Totta. Ja tässä kohtaa teksti on muuten todella ankara ammattiyhteisliikettä ja ihan erityisesti SAKTA kohtaan.
Mitä se kritiikki pitää sisällään?
Lahden UKAN SAK on tässä vuosikymmenten varrella ottanut vähän niin kuin niskalenkin maanhallituksista, ja he käyttää näitä poliittisia lakkoja eräänlainen epädemokraattisina veto-oikeutena yli eduskunnan.
Ai, yli vaaleilla valitun eduskunnan. Onko siinä tekstissä jotain tiettyä esimerkkiä tästä?
On. Lentoyhtiö Finnair nostetaan esimerkiksi. Siellä kourallinen jossain tosi strategisessa asemassa olevia lakkolaisia pystyy käytännössä laittamaan koko maan lentoliikenteen ja tavaraviennin ihan polvilleen.
Niin. Orpon hallitushan on nyt yrittänyt murtaa tätä valta-asetelmaa rajoittamalla nämä poliittiset lakot 24 tuntiin. Mutta miksi tämä aiheuttaa niin ihan valtavan vastarinnan, jos kerran vastaava malli on tekstin mukaan jo käytössä muissa Pohjoismaissa?
Siksi, että kyse on ihan puhtaasti vallasta ja pitkän aikaan kuluessa saavutetuista eduista. Vaikka tekstissä argumentoidaan tosi vahvasti, että Orpon hallituksen toimet on vain yritys viedä Suomea vähän kohti normaalia, ruotsalaista tai tanskalaista mallia.
Niin, AY-liike ei näe asiaa näin.
Ei, vain he näkee sen ihan heidän perusoikeuksiensa romuttamisena. Ja tämä jatkuva ideologinen pattitilanne aiheuttaa maahan semmoista kitkaa, joka taas suoraan heikentää Suomen mainetta luotettavana investointikohteena ulkomaille.
Okei. Tämä työmarkkinoiden jäykkyys on varmaan kyllä tosi iso tekijä. Mutta mua jäi silti vaivaamaan tässä aineistossa esiintyvä semmoinen toinen taloudellinen mekanismi.
Mikä niistä?
Sellainen, joka selittää tämän meidän julkisten menojen räjähdysmäisen kasvun jopa ihan näistä poliittisista lakoista tai liitoista riippumatta. Mä puhun nyt tästä Baumolin laista. Tässä kohtaa homma menee mun mielestä todella mielenkiintoiseksi.
Samaa mieltä. William Baumolin teoria tästä tuottavuusvajeesta on ihan ehdottomasti yksi avaintekijöistä Lahden analyysissä.
Miten se teksti avaa tätä lakia?
Teksti huomauttaa, että jos katsotaan vuodesta 1975 eteenpäin, Suomen teollisuuden tuottavuus on jopa viisinkertaistunut. Ja tämä on ihan teknologian ja automaation ansiota.
Okei, teollisuus porskuttaa. Mutta miten muut alat?
Samaan aikaan rakennusalan ja julkisen hoivan tuottavuus on pysynyt ihan paikoillaan tai jopa heikentynyt. Mutta, ja tässä tulee se isku, näillä hitaasti kehittyvillä aloilla palkat on silti nousseet ihan siellä vientiteollisuuden imussa.
Joo. Hei, sallitko, että mä avaan tämän käsitteen tämmöiselle ihan arjen tasolle, niin tämä mekanismi tulee kaikille se selväksi.
Anna mennä. Konkreettiset esimerkit on aina parhaita.
Se on vähän sama juttu kuin, no otetaan esimerkiksi vaikka parturi.
Okei.
Parturi ei voi mitenkään leikata sun hiuksia 5 kertaa nopeammin nyt kuin mitä se pystyi 1970-luvulla. Se on edelleen se sama ihminen ja se samat sakset, se vie edelleen sen 30 minuuttia.
Aivan.
Mutta tämän parturin on silti pystyttävä ostamaan ruokaa, maksamaan nykypäivän sähkölaskut ja ylipäätään elämään tässä nykyajan hintatasossa. Ja siksi sen hiustenleikkuun hinta nousee ihan valtavasti näiden vuosikymmenten saatossa, vaikka se itse työn tuottavuus ei ole kasvanut oikeastaan yhtään.
Just näin. Ihan loistava havainnollistus. Ja kun sä otat tämän saman parturi-efektin, eli hitaasti kasvava tuottavuus, mutta nopeasti nousevat kustannukset, ja siirrät sen kokonaiselle rakennusalalle.
Niin.
Tai koko terveydenhuollolle, joka työllistää kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin ne budjetit yksinkertaisesti räjähtää käsiin.
Todellakin räjähtää.
Mut rakennusalallahan tätä Baumolin tautia yritettiin kyllä aikanaan taklata siellä 1970-luvulla. Silloin kehitettiin tämä BES-järjestelmä, eli betonielementtistandardi.
Oliko sen tarkoitus niinku teollistaa se koko rakentaminen?
Juuri niin. Ajatus oli muuttaa koko talon rakentaminen sellaiseksi nopeaksi teolliseksi prosessiksi. Vähän niin kuin sä kokoaisit isoja leikopalikoita yhteen.
Kuulostaa teoriassa ihan täydelliseltä ratkaisulta tuohon Baumolin ongelmaan. Tuodaan se tehdastason tuottavuus suoraan sinne rakennustyömaalle. Mutta miksi me asutaan silti nykyään niin kallissa asunnoissa ja miksi uutisissa puhutaan ihan jatkuvasti vaan rakennusvirheistä?
Koska ne insinöörien laskelmat tehtiin silloin ihan pelkän kustannustehokkuuden ehdoilla. Siinä unohtui täysin fysiikka, eli rakennusfysiikka, ja tämä meidän aika vaativa Suomen ilmasto.
Mitä sitten tapahtui?
Lahden teksti nojaa tässä professori Mirja Salkinoja Salosen tutkimuksiin. Kun näitä halpoja, nopeita betonielementtejä alettiin käyttämään, niin aika nopeasti huomattiin valtavia kosteusongelmia.
Kosteusongelmia, yllätys, yllätys.
Niinpä. Mutta ratkaisuksi ei suinkaan vaihdettu sitä rakennustapaa takaisin parempaan, vaan siihen betoniin alettiin vaan lisätä mikrobimyrkkyjä.
Siis hetkinen, mitä ihmettä. Laitettiinko sinne oikeasti jotain myrkkyä?
Kyllä. Laitettiin näitä PHMB-kemikaaleja sinne, jotta se home ei pääsisi kasvamaan siellä kosteuden takia.
Eli laitettiin niin kuin lastari sen murtuneen jalan päälle ja vieläpä ihan kirjaimellisesti myrkyllinen sellainen.
Täsmälleen. Salkinoja Salosen tutkimukset paljasti sit myöhemmin, että nämä samat homeen estoaineet on todellisuudessa ihmisen hermostolle erittäin vaarallisia toksiineja.
Ei vitsi.
Joo. Ja kun ne rakenteet alkoivat iän myötä vähän rapistua ja hajota, nämä kemikaalit pääsivät suoraan sinne sisäilmaan. Tuloksena on ollut ihan valtava määrä näitä kuuluisia homekouluja ja sit ihmisillä ihan selittämättäviä mikrobisairauksia.
Onko tälle asialle tehty sit tekstin mukaan jotain?
Lähdeaineisto itse asiassa syyttää tosi kovasanaisesti rakennusteollisuutta siitä, että näitä virheitä ja terveyshaittoja on ihan järjestelmällisesti yritetty peitellä. Se tehostamisyritys johti inhimilliseen ja taloudelliseen katastrofiin, ja se maksaa muuten meidän yhteiskunnalle vieläkin ihan miljardeja.
Vau! Wow. Okei.
No hei, jos tämä Baumolin laki teki meidän rakentamisesta kirjaimellisesti sairasta ja kallista, niin mitä ihmettä se tekee sitten meidän terveydenhuollolle meen?
Koska se mun aikaisempi parturiesimerkkihän sopii lääkärin tai vaikka sairaanhoitajan työhön ihan täydellisesti, eikö vaan? Lääkäri ei todellakaan voi kohdata 5 potilasta 10 minuutissa ilman, että sen hoidon laadusta tingitään ihan älyttömästi.
Täysin totta.
Eli siirrytäänpä siihen kaikkein isoimpaan kuluerään ja kenties koko tämän tekstin purevimpaan kritiikkiin, eli meidän paljon puhuttuun Suomen sote-uudistukseen.
Joo. Tässä Lahti kyllä pudottaa hanskat ihan kunnolla. Hän hyökkää tosi voimakkaasti Sanna Marinin hallituksen luomaa sote-mallia vastaan. Siis tätä mallia, missä Suomeen perustettiin ne 21 hyvinvointialuetta ja HUS.
Oliko sille jotain värikkäitä sanavalintoja tälle?
Oli. Teksti menee jopa ihan niin pitkälle, että se kutsuu tätä järjestelmää suoraan Marx-Lenin malliksi.
Marx-Lenin malli. Toi on aika melkoinen termi viljeltäväksi nykypäivän talousanalyysissä. Mitä teksti tuolla vertauksella oikein ajaa takaa?
Sillä viitataan tällaiseen ideologiseen lähtökohtaan, missä valtio ja tämä julkinen valta nähdään vähän niin kuin ainoana eettisenä tai luotettavana palvelun tuottajana.
Eli halutaan pitää langat tiukasti valtion käsissä.
Just niin. Ja kun koko tämä valtava koneisto tuotiin tällaisen julkisen monopolin alle, ihan ilman mitään aitoa kilpailua, niin se byrokratia tietysti räjähti. Teksti nostaa esiin nämä ihan absurdit tilanteet.
Kerro joku esimerkki.
No tilanteet, missä näille uusille aluejohtajille maksetaan satojen tuhansien eurojen huippupalkkoja, mutta samaan aikaan sitä itse palvelua tuottavaa porukkaa siis, niitä ihan suorittavia hoitajia, ollaan valmiita irtisanomaan sieltä sen rahoitusvajeen paikkaamiseksi.
Eli me rakennetaan joku ihan massiivinen hallinnon pyramidi sinne ylös. Ja sitten me säästetään poistamalla niitä ihmisiä sieltä lattiatasolta, jotka oikeasti tekee sen hoitotyön.
Näin tämä analyysi sen esittää.
Tämä ei kyllä kuulosta ollenkaan miltään kestävältä ratkaisulta. Mutta tarjosko teksti sitten tälle meidän hallintohimmellille mitään todellista, konkreettista vaihtoehtoa?
Tarjos parikin hyvää vertailukohtaa. Ihan ensimmäisenä mainittiin tämä diplomi-insinööri Juha Sipilän alkuperäinen asiantuntijavetoinen visio.
Ai se, missä oli vähemmän niitä alueita.
Joo. Se, missä Suomeen olisi perustettu vain 5 sote-aluetta näiden yliopistosairaaloiden ympärille. Mutta sitten se kaikkein opettavainen esimerkki, se löytyy Tanskasta.
Mitä ne siellä teki?
Tanska teki oman aluehallintouudistuksensa jo paljon aiemmin vuosina 2005-2007. Ja heti putti ihan julmalla kädellä omien kuntiensa määrää 271 vain 98.
Oho, toi on iso pudotus.
On. Ja samalla he loi nimenomaan vain 5 tällaista itsehallintoaluetta.
Siis 5 aluetta verrattuna meidän 21. Tässä herää aika tärkeä kysymys. Mihin Tanska sit käytti sen kaiken rahan, joka heillä varmaan säästi satojen tällaisten turhien hallintojohtajien palkoista?
Se resurssi pystyttiin siirtämään suoraan sinne sairaaloiden toiminnan ja logistiikan kehittämiseen. Otetaan nyt vaikka esimerkkinä se Aarhusin viljupistollinen sairaala, eli AUH.
Onko se iso paikka?
Se on valtava yksikkö. Siellä työskentelee 8000 ihmistä. Mutta sen sijaan, että he olisivat lisänneet jotain väliportaan byrokratiaa sinne, he alkoikin johtaa sitä sairaalaa ihan kuin huippuluokan logistiikkakeskusta.
Logistiikkakeskusta? Miten sairaalaa voi johtaa niin?
He otti ihan ensimmäisten joukossa käyttöön tällaiset vähittäiskaupasta tutut GS1-standardit.
Odota, tarkoitatko sä niitä viivakoodeja, mitä on ruokakaupassa?
Just niitä. Käytännössä tämä tarkoittaa tosi kehittynyttä viivakoodia seurantajärjestelmää sairaalaympäristössä.
Siis hetkinen, tarkoitatko sä, että viivakoodit pelasti Tanskan terveydenhuollon? Miten jonkun potilaan viivakoodaaminen oikeasti liittyy tämän kustannusten nousun pysäyttämiseen? Tämä pitää nyt avata.
Mä avaan mielelläni. Kato, kun sairaanhoitajien työajasta menee oikeasti ihan valtava osa ihan vaan siihen, että he etsii jotain tavaroita, lääkkeitä ja jopa niitä potilaita sieltä pitkiltä sairaalan käytäviltä.
Okei, ymmärrän.
Kun he rakensi sinne sellaisen älykkään järjestelmän, joka seuraa automaattisesti jokaista yksittäistä ruiskua, lääkepakettia ja jopa sänkyä, niin ne hoitajat vapautuikin tekemään sitä varsinaista hoitotyötä.
Aivan, logistiikka hoitaa sen tavaran siirtelyn ja etsimisen.
Kyllä, Aarhusissa tämä ihan konkreettisesti paransi koko toiminnan tehokkuutta 20%. Ja mikä tärkeintä, se vähensi ihan radikaalisti kaikkia lääkevirheitä, koska se järjestelmä pystyy aina varmistamaan sekunnissa, että just oikea potilas saa oikean lääkkeen oikeaan aikaan.
Vau! Wow. Toi on ihan valtava oivallus. Eli käytännössä johtaminen ei tarkoita sitä, että me palkataan lisää johtajia jonnekin pitämään kokouksia toisille johtajille.
Ei niin.
Vaan se tarkoittaa sitä, että me rakennetaan tollaisia prosesseja, jotka poistaa sen kitkan sen työntekijän ihan oikeasta arjesta.
Täydellisesti tiivistetty. Ja tähän teksti hakee itse asiassa aika vahvaa vahvistusta tutkija Virginia Minnin tekemästä tutkimuksesta.
Mitä se Min tutki?
Hän pystyi osoittamaan, että asiansa osaava esihenkilö, eli sellainen, joka aidosti ymmärtää niitä prosesseja ja osaa allokoida sen työntekijän juuri hänelle sopivaan tehtävään, se esihenkilö ei ole kuluerä, vaan se on valtava tuottavuusloikka koko organisaatiolle.
Onko tästä jotain lukuja?
On. Tämmöisen hyvän esihenkilön alaisuudessa työskennelleen työntekijän palkka, mikä käytännössä siis reflektoi hänen tuottamaansa lisäarvoa yritykselle, se on 30% korkeampi vielä 7 vuoden kuluttuakin.
Joten tämä Baumolin laki voidaan ehkä sitten kuitenkin voittaa, ainakin jos meidän työ organisoidaan vaan tarpeeksi älykkäästi ja teknologiaa hyödyntäen.
Siltä se näyttää ainakin Tanskan esimerkin valossa.
Joo, tämä Tanskan malli kuulostaa kyllä ihan äärettömän loogiselta, mutta sitten mä jään väkisinkin miettimään niitä asioita, joita ei vaan voi ihan pelkillä viivakoodeilla ratkaista.
Mitä asioita meinaat?
No Suomihan on pullollaan näitä vanhoja, ehkä jopa niillä myrkyllisillä betonikemikaaleilla rakennettuja terveyskeskuksia pitkin pikkukuntia. Tekstissäkin muistaakseni mainittiin joku tämmöinen termi kuin purkumania.
Kyllä, se termi oli siellä.
Niin. Miten näille meidän fyysisille rakennuksille sitten tapahtuu, kun kaikki palvelut vaan keskitetään jonnekin 5 tämmöiseen huikkutehokkaaseen isoon sairaalaan? Onko ne sen jälkeen sitten vaan jotain ihan arvotonta betonijätettä, mistä ne kunnat joutuu silti edelleen maksamaan ylläpitokuluja?
Se on todellinen pommi näiden kuntien taseessa juuri nyt.
Eiks alueet ottanut ne haltuunsa?
Sote-uudistushan siirsi nämä palvelut ja niitä tuottavat ihmiset niille uusille hyvinvointialueille. Mutta tosi monet näistä nyt tyhjilleen jäävistä kiinteistöistä jäi silti ihan suoraan kuntien vastuulle. Niitä on tosi monesti ihan mahdotonta myydä kellekään tai muuttaa mihinkään muuhun käyttöön, henkilökunnan palkkoihin.
Okei, elikkä tässä alkaa pikkuhiljaa hahmottua aika valtava ja raskas palapeli.
Niin tekee.
Vedetäänpä hieman yhteen, mitä tämä professori Arto Lahti on meille tällä tekstillään ja näillä esimerkkeillään yrittänyt sanoa.
Ole hyvä.
Eli tämä Suomen talouden 60 kilon rinkka, josta me aloitettiin, se koostuu yipaisuneesta julkisesta hallinnosta. Ja sitten ne meidän talouden jalkalihakset, ne 185 000 yksinyrittäjää, he on ihan maitohapoilla ja pulassa, koska meiltä puuttuu se saksalainen, luottamukseen perustuva perheyrityskulttuuri.
Aivan.
Ja siihen päälle työmarkkinat on aivan lukossa jatkuvan ideologisen valtataistelun vuoksi. Ja kaiken kruunaa tämä meidän parturiesimerkki, eli tämä Baumolin tauti, joka vaan imee miljardeja euroja johonkin tehostamattomaan homeiseen rakentamiseen ja tämmöisen Marx-Lenin tyylisen sote-byrokratiaan.
Kokonaiskuva kieltämättä kuulostaa aika synkältä, kun sen noin tiivistää, mutta tämä ei ole missään nimessä toivoton tilanne.
Hyvä. Kerro, miksi ei.
Kuten säkin varmaan huomasit tästä materiaalista, se esittää kuitenkin myös tosi kirkkaita ratkaisumalleja tähän tilanteeseen. Meidän pitäisi oikeasti ottaa oppia siitä Saksan keskittymisestä pitkäjänteiseen arvonluontiin ja uskaltaa pyytää siitä laadusta premium intaa tuolla B2B-markkinoilla.
Olla niitä hiljaisia voittajia.
Just niin. Ja sen lisäksi meidän pitäisi todellakin rohkeasti vaan siirtyä tuohon Tanskan mallin tuolla sote-puolella. Eli karsee ja kaikki nämä raskaat hallinnolliset kerrokset, keskittää erikoissairaanhoitoa ja sitten vaan laittaa se logistinen teknologia apuun sinne terveydenhuollon arkeen. Ihan vaan, jotta hoitajat sais kerrankin tehdä sitä työtä, mihin heidät on koulutettu.
Teknologia. Tässä tapauksessa ne viivakoodit voi siis olla se vipuvarsi, jolla me saadaan nostettua se raskas rinkka sieltä vähän ylemmäs.
Kyllä.
Ja tämä tuo mut yhteen semmoiseen viimeiseen ajatukseen, joka mulla jäi tästä tekstistä vahvasti mieleen. Vaikka Lahti sivuutti asian vaan aika lyhyesti, nimittäin tekoälyn valtava potentiaali.
Okei. Mihin suuntaan sä haluat viedä tämän ajatuksen?
No mietin nyt, jos me katsotaan tuota Tanskan logistiikkaa tai vaikka sit sitä koneen hyödyntämää ennakoivaa huoltoa.
Niin.
Mitä tapahtuu siinä vaiheessa, ja se voi olla ihan lähitulevaisuudessa, kun tekoäly pystyy optimoimaan sairaalan kaikki prosessit, lääkevirrat ja jopa lääkäreiden aikataulut ihan täysin kitkattomuksi.
Aivan.
Tai ajattele, kun tekoäly pystyy ohjaamaan jotain meidän rakennusprosesseja niin tarkasti, ettei näitä kalliita virheitä ja kosteusvaurioita enää yksinkertaisesti pääse syntymään. Muuttuuko nämä meidän vuosikymmeniä kestäneet suorastaan veriset poliittiset taistelut näistä hallintoalueiden rajoista ja AY-liikkeen lakoista ja julkisista menoista, muuttuuko ne lopulta vaan täysin merkityksettömiksi?
Mielenkiintoinen näkökulma.
Niin. Voisiko tämä meidän teknologia ja tekoäly oikeastaan ratkaista ton Baumolin taudin ihan meidän huomaamattamme, ihan ohi kaikkien näiden poliitikkojen, jotka on yrittänyt ja epäonnistunut siinä jo kymmeniä vuosia? Tähän on ehkä hyvä päättää tämä meidän syvä katsaus.
Todella ajatuksia herättävä päätös kieltämättä.
Mä jätän sut kuulia pohtimaan ihan rauhassa, puka tai mikä siellä tulevaisuudessa todellisuudessa tulee purkamaan tuon 60 kilon rinkan meidän kaikkien selästä. Onko se poliitikko vai algoritmi? Hei, kiitos oikein paljon seurasta. Me palataan taas asiaan seuraavien aineistojen parissa.
Kiitos paljon. Tämä oli ilo purkaa tämä kokonaisuus. Nähdään taas.